Kallid sõbrad, ma tahaks täna koos teiega peatuda ühe tõsise teema juures, mida käsitlevad piibli mitmed kirjakohad, aga ma loen alguseks prohveti Jeremia raamatu 12. peatükist esimesed 4 salmi. Sina jääd õiglaseks, Jehova, kuigi ma riidlen sinuga. Tõesti ma tahaksin sinuga rääkida õiguse mõistmisest. Miks läheb korda õelate tee? Miks kõik, kes teevad pettust, võivad rahus elada? Sina istutad neid, nad isegi juurduvad. Nad kasvavad, kannavad viljagi. Nende suus sa oled ligidal, aga nende neerudest kaugel. Kuid sina, Jehova, tunned mind, näed mind ja katsud läbi mu südame, missugune see on sinu ees. Lahuta naad nagu tappa lambad ja pühenda veritsuspäevaks. Kui kaua peab maa leinama ja kõigi väljade rohi kuivama? Nende kurjuse pärast, kes seal elavad, hukkuvad loomad ja linnud, sest nad ütlevad, tema ei näe meie lõppu. Aamen. Ma tahaksin eriti peatuda just sellel viimasel salmil, mis puudutab ühte inimese kurjuse osa, mis on kaasajal muutunud eriti globaalseks ja võimsaks. Nimelt selle osa juurde, mis puudutab inimese suhtumist loodusesse ja selle arutud hävitamist. Mida piibel sellest ütleb ja millega see inimesele lõpeb? Kui prohvet kurdab Jumalal oma muret ebaõigluse pärast, siis me teame, et piibli prohvetid on korduvalt ja korduvalt rääkinud sellest, mis toimub. Ühelt poolt need on tavaliselt jaotunud kaheks. Üks on nii-öelda vaimuliku tüüpi patud, usulis vaimuliku tüüpi, kus inimesed ei usu Jumalat, rikkuvata seadusi, ei otsida palet, ei tee tema tahtmist ja nii edasi. Ja teised on need, mis puudutab teisi loodolendeid, kõige rohkem piibliõistes inimesi, kus tehakse ka ülekohut, ebaõiglust, kus tapetakse, tehakse vägivalda, elatakse ebamoraalset elu ja nii edasi. Ja sellest räägib ka prohvet Jeremia oma raamatus paljudes kohtades sellest vägivallast, sellest kurjast. Ja ta siin, see vägivald on ja kurjus nii suur, et ta kaebab oma muret Jumalale ja otsib Jumalalt abi ja selgust. Aga 4. salmis ta räägib ka siis sellest, et see kurjus ka tol ajal puudutas juba mitte ainult inimesi, vaid ka muud loodut. Ja loen 4. salmi uuesti, kui kaua peab maa leinama ja kõigil väljade rohi kuivama. Nende kurjuse pärast, kes seal elavad, on siis inimesed, hukkuvad loomad ja linnud, sest nad ütlevad, tema ei näe meie lõpp. Jumalatu inimese mõtte ja eluviis, Jumal ei ole, ta ei näe, ei kuule. Jumalal pole sellega asja, teda pole olemaski, on see, mis aitab jõudsasti kaasa inimese kurjuse tugevnemisele. Maailma ajalos on tehtud kurja erinevatel põhjustel, usulistel ja mitteusulistel. Kõige rohkem tavaliselt muidugi mitteusulistel. Aga ajalugu on ka näidanud seda, et kuritegudes suurem ja kuritegude tõukev jõud on olnud kõige suuremad seal, kus on ühel või teisel viisil Jumalat eitatud. 20. sajand oma kahe maailmasõjaga ja eriti ka viimane maailmasõda, kus sisuliselt kaks jumalatud süsteemi põrkusid kokku. NN-liit, mis oli siis rõhutatult Jumala mitte ainult vast, noh, ütleme, eitav, vaid selle vaenulik ja tegelikult ka Saksamaa, näitasid seda, et kõige lihtsamalt saab kurjale kallutada ja kõige suuremalt kurja tõukejõud on seal, kus on suhtumine, tema ei näe meie lõppu, temal pole asja sellega, mis me teeme, oleme ise oma peremehed, otsustame oma elu üle ise. Ja tõepoolest on nõnda, nagu Dostojevski ütleb, kui Jumalat ei ole, on kõik lubatud ja sügavalt filosoofilises plaanis oleks ka see õige, kui Jumalat ei ole, siis tegelikult ei ole olemas absoluutset kriteeriumit, mis meil ütleks, mis on õige või vale. Ja sellepärast ka inimene, kes elab selle printsiibi järgi või ka riiklikud süsteemid, mis selle järgi toimivad, leiavad uusi tõukejõudused kurjaks. Kurjus, mis inimesest nii või teisiti on alati olnud ja alati levib, muutub nii-öelda eriti võimekaks ja suurejooneliseks. Juba tol ajal Jeremia pani tähele, et see kurjus ei ulatunud lihtsalt teiste inimesteni, vaid selle kurjuse tõttu see oli nagu laastus. Et hukkusid ka linnud ja loomad ja inimesed, nad ei saanud seal enam elada. Prohvet Jesaja ei ole ainus, kes seda näeb. Jesaja 5. peatükk, salm 8. Häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja ja lisavad põllule põllu, kuni enam ei jää üle paikagi, vaid üksnes teie elate maal. Tol ajal oli see suuresti muidugi selline sotsiaalne probleem, mis ei puudutanud nii palju just elupaikade hävingut, maal aastamist otseselt, kui vast seda, kus need, kellel olid võim ja kes aarast nii-öelda majanduslikult endale sobivad maad enda kätte, nii nagu siin prohvet ütleb, panid koja korvale koja, põllu kõrvale põllu ja teised nii-öelda nende kõrval elanikud siis jäid sellest ilma. Neile ei jäänud paikagi, vaid ainult teie elate võimutsete nii nagu te tahate. See, mis puudutas eriti tolleaegselt just inimkonda ja sellel ei olnud siis globaalset mastaapi, sest inimkonna arvukus oli tolleal hoopis teine. Ligikaudsed hinnangud on tehtud selle kohta, millised võiksid olla või võisid olla tolleaegsed nii-öelda arvulised näitajad. Ja ma võin öelda lihtsalt seda, et kui umbes Taaveti Saalom oli aegadel, see on 1000 aastat enne Kristust, oli maakeral tervikuna umbes siis 50 miljonit elanikku, siis selle ajal, ligikaudu selle ajal, kui elasid Jeremia, Jesaja ligikaudu, see on nüüd 500 aastat enne Kristust, kuigi nad elasid pisut varem, oli ainult 100 miljonit elanikku. See tähendab siis üle 65 korra vähem kui meil praegu. See tähendab, et sellised globaalses ulatuses hävinguid ei saanud olla nagu on seda praegu. 100 miljonit elanikku ei saa loomulikult laastada sellise ulatus, nagu seda teeb inimkond kaasajal. Ja võib öelda vaid ka meie nii-öelda siis Kristus järgses ajas, esimese sajandi alguses, oli ka maakeral hinnangused kuskil 200 miljonit elanikku. Ka siis mitte veel selline pööran arv, aga mõned enda arvude juurde me tuleme veel tagasi. Nii et siis inimeste tegevus oli selline, et see oli kurjus mitme mastaabiline. Kurjus, mis ei olnud küll globaalne, aga selles mõttes juba lokaalselt ta mõjus niimoodi, et ühtedel oli kõik võim ja nad haarastad kõik enda kätte ja nii-öelda nende ligimene või naaber ei saanud osa, aga nendel oli ka niisugune laastav tegevus, et juba siis seal lokaalselt siis hukkusid ka ainult nii-öelda taimed, linnud ja loomad. Et seal ei saanud elada peale nende, kes seal siis laiutasid ja tegid, mis tahtsid. Ka prohvet Hosea ütleb oma 4. peatükis nõnda, 3. salmis, ma loen tegelikult ka 1. salmist alates juba, kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest Issandal on maa elanikega riid, sellepärast maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist, sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle, sellepärast leinab maa ja kirjatsevad kõik, kes seal elavad, metsloovad taevalinnud ja merekaladki võetakse ära, omet järgu ükski sõidelgu, järgu ükski laitu. Ka siis prohvet Hosea tuab tunneb juba, et inimeste kurjusel on suurem ulatus kui see, et ta ulatub lihtsalt naaber inimesini. See laastav jõhker eluviis puudutab siis ka teisi Jumala poolt loodud. Inimene ei toimi nii nagu Jumal, kes arvestab nii loomade, lindudega kui kõigiga. Me teame ju seda, et kui ka Jumal saatis veeuputuse. Ja peale seda ta veeuputus päästis nii inimese kui loomalinnud ja liigid. Ja esimese Moose 8. Salmist esimene peatükk ütleb nõnda, siis Jumal mõtles Noale ja kõigile metsloomadele, kõigile kariloomadele, kes temaga laevas olid. Ja Jumal laskis tuult puhuda üle maa ja vesi alanes. Jumal mõtles nii inimesele kui ka loomadele, kui lindudele kui kõigile. Ja piibel räägib ka sellest, Jumal tegi lepingu nii inimese kui loomadega. Jumal arvestas kõigi oma loodu. Jumal paneb kõiki tähele. Ükski varblane ei lange tema teadmata. Jumal hoolib kõigist ja kõigest, kui ka nii nagu ka siis, kui see nõnda ei tundu, nagu ka Jeremiale tundus, et miks Jumal sellises mastabis vägivalda kurjust ja õelust maa peal talub ja laseb nii pikka aega säiluda. Ja tõepoolest lõpuni see kurjuse saladus ei ole meile lõpuni teada antud siin ilmas. Küll osaliselt on, aga me ei peatu praegu selle tagamaade juures. Nii et see kurjus inimese südames on tõepoolest olemas ja ulatub, nii-öelda on juba inimloomuselt ulatunud lokaalselt ka kõigele muule loodul. Kuid ma tuleksin tänapäeva teatud andmete juurde, mis räägivad sellest, millised globaalsed mõõtmed on see kurjus nii-öelda omandanud tänapäeva, mida inimene on teinud ja teeb. Ja selleks, et meil oleks üldse ülevaade selle ulatusest, ma loen ka teatud andmed, mis on teatud rahvusvahelisest bioloogia ja ekoloogialastest uuringutest saadud, üsna ilised, mitmesugused 2006, 2007 ja osad ka varasemad, mis nii-öelda üsna siis viimase aegsed. Ja see näitab, millises mastaabis nii-öelda inimene kurja teeb. Nüüd aastatuhande ökosüsteemi indamise aru on. Maailmas näitab, et kõige rohkem nii-öelda kannatanud on siis kristliku või postkristliku või ka pseudokristliku Euroopa ökosüsteemid. Tähendab siis loodus meie ümber. Ja enne kõike siis mitmetel põhjustel, aga enne kõiku siis selle killustatud maadetõttu, et loomadel ei ole ja lindudel ja taimed ei ole enam korralik elupaik. Jeesus nagu vajab. Mõni vajab märgalasid, mõni vajab niitusid, mõni vajab metsasid, piisava suuruse, piisava tihedusega nii edasi. Neid ei ole. Ja Euroopas on järele ainult, ütleme, 1-3% metsi, mis on inimesest puutumata. Nii see täpselt sama, et inimesed on laiutavad nii, et ainult nemad elavad maal, teistel enam mingit eluõigust ja võimalust ei ole. Alates 1950. Aastatest on Euroopa kaotanud rohkem kui poole oma märgaladest ja enamiku keskkonnasõbralikust põllumaast. Liikide tasandil on välja suremine siis Euroopas ähvardab 42% kohalikest imetajatest, 23% lindudest, 45% liblikatest, 30% kahepaiksetest ja 45% roomajatest ja 52% on üle poole mageveekaladest. Ja samas, mitte on nii-öelda liigiprotsent, vaid ka enamik suuri nii-öelda merekalavarusid ja paljusid teisi nii-öelda taimeloomaliiki, taimeliikide siis liigiaudu 800, ähvardab täielik välja suremine. Ja ka nende liigi, ütleme, mitte on liigiline arvukus, vaid ka siis populatsiooni arvukus, on paljude liikide pool juba ohtlikul või välja suremise piiril. Ja ülemaailmsel tasandil on asi veel hullem tervikuna, teatud asjades Euroopas on siis, aga globaalselt on siis tervikuna ülemaailmsel tasandil veel hullem, see on piirkonniti muidugi erinev. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Nii alates 1970. Aastatest, see on siis meie jaoks viski lähiminevik, on peamiselt puidu mitmete põllukultuuride tõttu, ja karjakasvatuse liiksuse tõttu hävitatud siis troopilist vihmametsa. Me planeedi siis kopsusid üks põhiline allikas, mis toodab hapnikku. On troopilised vihmametsad. Seda troopilist vihmamets on siis, nagu öeldud, 70. Aastatest alates hävitatud sellises ulatuses, et umbes 3-4 aastaga hävib umbes Prantsusma suurune maala. Prantsusmaa on umbes 550 000 ruutkilomeetrit, Eestist 12 korda suurem. Nii et 3-4 aastaga maakeras siis hävitatakse 12 korda Eesti pindala troopilisi vihmametsi, neid, mis annavad ka siis hapnikku. Ja ka teised ökosüsteemid, olgus märgalad või saared või parasvõtme metsad, on siis samamoodi või korallrahud, on samuti siis inimtegevuse tõttu, aga mitte muidugi ainult nende tõttu, saanud tohutult kahju. Ja kui veel andmete juurde tulla, siis mõned andmed veel, kuigi need on juba näidanud meile selle mastaapsust, aga mõned arvud siiski veel. Iga aastaselt on siis kaob umbes 1% troopilistest vihmametsadest ja tänu sellele ka sureb siis iga päev välja kuni 70 liiki taimi ja loomi. Et iga päev 70 liiki, umbes siis 3 liiki tunnis. Igas tunnis siis sureb välja. See on liigid, mitte siis isendid. Ja praegusel ajal sureb siis 10 korallriffe, suurim bioloogiline mitmekesisuse tõttu soon madalvealal ja veel umbes siis 30% saab hävitatud järgmise 10. Nii et ja veel ühed andmed, mis on siis toodud elava planeedi indeksist. Bioloogiline mitmekesisus on siis viimase 35 aasta jooksul langenud 1/3 võrra. Ja erinevates mereloomaliikidest on hävinud 28%, mageveliikidest 29%, maismaamadest 25%. Ja on selle kohta siis teada, et sellist väljasuremise kiirust, nagu need viimased 35 aastat, et see on olnud omal ajal täiesti mõeldamatu. Ja teadlaste sõnul on siis praegune liikide väljasuremise määr, siin on väga erinevad suurusjärgus arvud, aga arvatakse isegi kuni 10 000 korda kiirem nii-öelda loomulikust või normaalsest. Siin ei ole muidugi kõik ainult inimteguriga seotud, ainult, aga suuresti inimteguriga seotud. Nii et kuskil 10 000 korda kuni, on ka, kus arvad 1000 korda, on väiksemaid, eri süsteemidele ka mõju on erinev, aga me näeme, et tõepoolest see lokaalne kurjus, mille üle kurdav Jeremia või profet Oosea või Jesaja on muutunud ülemaailmseks, globaalseks. Ja profetes Hosea oma 4. peatükses, kus me lugesime, kus inimeste kurjuse pärast maa kiratseb ja loodus ja loomad, selles samas peatükis Hosea ütleb ka selle põhjuse, mis on tänapäevaliseks põhjuseks, 7. salmist, mida rohkem neid on, seda rohkem teevad nad pattu minu vastu. Siit tuleb välja ka üks selle põhjustest, miks see kurjus nii mastaapne on, et inimene kollektiivse mõistuse tõttu võiks ju olla muutunud järjest targemaks. Ja ühelt poolt on ka see tõsi. Praegu on teada, et umbes 40-50 aasta jooksul inimeste teadmiste hulk, umbes siis vähem kui poole sajandiga või vähem, teadmiste hulk inimesed on kahekordistu. Ja alastest nõndest aegadest, kui elasid need profetid, on inimeste teadmine looduse kohta tohutult kasvanud. Aga mis ei ole kasvanud? Inimese õiglus, Jumala kartus, tema õige suhtumine, Jumala loodusse ja ka Jumalasse, see ei ole kasvanud. Vastupidi. Hosse ütleb, mida rohkem neid on, seda rohkem nad teevad pattu minu vastu. See inimeste kurjuse ja mastaap muutub nii suureks, et tõepoolest hakkab juba ähvardama selliste tagajärgedega, mis võivad olla pöördumatud. Ja ongi kindlasti pöördumatud, kui piiri ei saa sellele. Ja nüüd ka pisut nendele tagamaadele, mida ka piibel siis räägib nendest tagajärgedest ja Jumala suhtumisest sellesse. Peab ütlema, et põhilisteks teguriteks, tähendab, mis siis, miks need asjad on, on, et inimeste arv on planeedil liiga suur, elanikkond. Inimeste tarbimine ülemõõduline. Ja kolmas on see, ma tsiteerin lihtsalt, seda võib mitut moodi väljendada, aga ma tsiteeriks siin ühte isikut, nüüd surnud juba füüsikut ja Eesti akadeemikut, Juhan Rossi, kes tegeles ka ökoloogia ja ilmastiku küsimustega. Ja nagu tema selle kolmanda põhjuse lisaks teistele nii-öelda ka põhiliselt teadusuuringus välja toodud põhjustele, rahvastiku liigse arvukuse ja liigse tarbimise tõttu inimese kui indiviidi arengu tasakaalustamatus ja maa, noh, üle rahvastus seda me juba nimetasime. Nii et see, et see inimindiviid ja loomulikult ka tervikuna inimkond ei käitu normaalselt, vaid teatud meil on kuritegelikult ja hullumeelselt. Kolm põhjus siis. Ma pisut ka peatun selleks, et me saaksime aru nende asjade tagamaad, et see, mis piibel räägib aastasadu ja juba enne Kristust, et sellel on juba ka tänapäeval täiesti numbrilised arvud taga. Kui ma ütlesin, et me räägime veel pisut arvudest maailma ka rahvastikust, siis me nimetasime, kui palju elas tolla ajal, kui elasid nimetatud prohvetid ja kui palju elas pisut varem, siis Taaveti Saalomoni ajal. Tänapäeval vaatsin just järele juuli 2008, praegu on hinnanguline maailma rahvastik 6,7 miljardit. Ja aastaks 2010 siis, ütleme pisut üle kahe aasta, 6,9 miljardit. Aastal 2020 on prognoositud 7,7, 2030 8,4 ja 2050 9,5 miljardit. Rahvastiku juurde kasv küll aeglustub pisut, aga ta on siiski väga suur. Ja asi on selles, et juba ammu on ületatud see määr, mida planeet talub. On see sama Juhan Ross toob ühe tuntud maailmakuulsa vene matemaatilise ökoloogia ja tuumauurija Korsakovi andmed või hinnangu, mis ütleb, et on maakeral ülim piir 2 miljardit inimest, mida maakera talub, et vältida üldse ökoloogilist katastroofi. Sellest üle varem või hiljem ökoloogiline katastroof saabub. Aga ökoloogiliselt puhta eluviisi puhul ei tohiks maailmal elada rohkem kui 500 miljonit siis inimest. Noh, kui arvestan ligikaudu, et nii-öelda Kristuse sünni ajal elas siis umbes 200 miljonit ja aastal 1000, kui tulid esimesed nii-öelda ligikaudu, kui tulid esimesed missionärid Eestimaal, need ei olnud ristisõdijad, need olid nii-öelda rahulikud missionärid, elas umbes 310 miljonit, siis võib arvata, et noh, pisut natuke hiljem, kui tulid ristisõdijad meie maale, pisut natuke hiljem, oli maakera elanik umbes 500 miljonit ja rohkem maakera siis puhtaks eluviisliks ei taluks. Praegu on siis see piir tublist ületatud rohkem kui suurusjärgu võrra. See tähendab ja see on, nagu me näeme, on juba ju kestnud siis ütleme suurusjärgus, noh ütleme võib-olla 700 aastat, kus on üle piiri mindud. Noh, vahepeal on see asvuk, kus ei olnud küll eriti suur, et alguse kasv oli suhteliselt aeglane ja vahepeal toimusid ka nii-öelda laastavad sõjad ja katkud ja muud sellised. Nii et eriti nüüd see lõpp on olnud kiire ja ohtlik. Aga see näitab tegelikult, millises tasakaalustamatus olukorras me elame. Et inimkonna arvukus on selline, mida maakera ei talu otses mõttes välja. On ka näiteks teada, et selline heaolu ühiskond nagu Euroopa ja Ameerika, millest hoitakse kinni ja millest ei ole ta nõus lahti lastma, on põhimõtteliselt maakerale võimatu. Samas suunas me teame, pürgivad näiteks ka maailma kaks hiidriiki, siis India ja Hiina, millest ei olegi teada täpselt, kumb praegu juba suurem on. Mõlemad võivad olla kuskil üle miljardi on mõlemad, aga Hiina on võib-olla 1,2–1,3 miljardit. India võib-olla ka nendes riikides paraku ei tunta ja ei teata täpselt rahvastiku arvu, väga täpselt. Teatud riigid, ka näis India, need toituvad liustiku veest, mis tuleb siis Himalaja mägedest ja on teada näiteks, et kui, see puhtalt välja arvutatud, kui näiteks see rahvas tahaks lihtsalt elada tavatingimustes, mitte mingis luksus, vaid tavatingimust, nagu meie Euroopas siin elame, siis see on põhimõtteliselt võimatu, sest veevarusid lihtsalt ei ole. See tähendab teisi sõnu, kõigile on selge, et selline eluviis, mida praegu meie elame inimest on siin, on jõhker raiskamine. Ja maakera tervikuna seda ei, põhimõtteliselt ei talu, sest ressursse lihtsalt ei ole. See on üks on vee, neid on teisi ressursse ka. Aga inimkond on selle mõõdu üldse ammu ületanud. Inimkond teab seda väga hästi. Aga see ei tähenda, et ta seda kuulda võtaks. See sama fenomen, mis prohvetite ajal, kui prohvetid aastasadu kuulutasid läbi sajandite inimestele kurjust, parandage oma eluviise, parandage oma tegusid, siis me teame, et enamalt jaot oli see kurtidele kõrvadele ja vaid jumala karistused ja katastroofid ja hädad tõid ajutiseks rahva tagasi meeleparandusele, muutustele, et siis mõne aja pärast taas eksida nende teedelt kõrvale. Nii ka tänapäeva kuulutajaid, kes räägivad sellest katastroofist, ei taheta kuulda võtta, vaid tahetakse mitte ainult elada endise standardi, vaid veel paremini, see tähendab teisisõnu veel jõhkramalt looduse, loomade, lindude, taimede arvelt. Neid hävitades, kuni ainult teie elate maal, reastades koja koja kõrvale ja põllu põlvu kõrvale, aga teised elagu või surgu pole meie asi, peale meid tulgu või vee uputus. See mõtteviis on kannud inimest läbi sajandite aasta tuhandete, kuid nüüd on lihtsalt asi selles, et see hakkab globaalselt mõjuma. On tõsi, et nii nagu prohvetite päevil ainus pidurdav tegur, aga mitte sageli alati hoopiski mitte ka päästev, on see, kui Jumal räägib nüüd teise keel teisel keelel. Kui me rääkisime prohveti Jesajast ja sest viiendas peas häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja, see oli 8. salm, siis 16. salm samas peatükis ütleb nõnda prohveti Jesaja, aga vägede issand on kohtus kõrge ja püha Jumal osutub pühaks õigluses. See, mis inimene teeb, ei jää talle kätte maksmata, kätte tasumata. Jumal maksab kätte tehtud kurja eest. Ilmutuse raamat vaatab inimkonna kaugesse või mitte kaugesse, pigem lähitulevikku ja ütleb globaalselt välja selle, mis saab olema. Paganad on vihastunud, aga nüüd on sinu viha tulnud ning on tulnud aeg mõista kohut surnute üle ning anda kätte palk prohvetitele su sulastele ning pühadele ning neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele ning hävitada need, kes hävitavad ilma maad. Kord tuleb päev, kui Jumal hävitab need, kes ilma maad on hävitanud läbi sajandite ja hävitavad ka meie kaasajal. Jumal osutub, nagu Jesaja ütleb, pühaks oma õigluses, ta maksab kindlasti kätte tehtud kurja eest. Ja sama mõtet kannab endas ka teine, kui selle sama ilmutuse raamatu veelgi kaugem peatükk, 19. peatükk, kui Jumal selle sama loodu kaudu teatud määral võiks öelda pilkab inimesi, kes on teinud kurja. Ilmutuses 19. peatükis ma loen mõned salmid. Ma nägin üht inglit seisvat päikese ning see hüüdis suure häälega kõigile, keset taevast lendavaile lindudele. Tulge, lennake kokku Jumala suurele sööma ajale, et te saaksite süüa kuningate liha ja sõjapealike liha ja vägevate liha ning obuste nende seljas istujate liha ning kõigi vabade ja orjade ning pisukeste ja suurte liha. Jumal tõi karistuse ja need, kes karistuses ülekohtustest veel ei hukkunud, 21. salm ütleb, teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus obuse seljas, see on siis Kristus. Ja on öeldud, ja kõigi lindude kõhud said täis nendes lihast. Selles samas 19. peatükis räägiks varem ühest teisest söömaajast. Õnnis on see, kes on Jumala või talle söömaajale kutsutud. Ka evangeeliumid räägivad sellest. Piibel räägib ja Kristus räägib evangeeliumites sellest. Neil, kes on ja kutsutud, kes sinna tulevad, kelle rüüd on pestud, kes on lakanud tegemast kurja ülekohut ebaõiglust. See on üks õhtu söömaaeg, mille Jumal korraldab. Neile, kes on tema kutsutud ja kes on kutsele vastanud pöördumise ja õiglaste tegude ja õiglase eluviisiga. Aga teise õhtu söömaaja korraldab Jumal sellele loodule, neile lindudele ja loomadele, kelle ülekohut on tehtud, et nad saaksid tema õhtu, suurel õhtu söömaajal. Tulge kokku Jumala suurele söömaajale, nagu arvatakse on see tõlgitud semitism. Suur Jumala söömaaeg. Jumal valmistab ka teisele oma loodule, oma kutsutuile lindudele loomadele suure söömaaja. Ja ta annab neile roaks selle maailma vägevat, nagu siin öeldad, kuningad, vägevat vabad ja orjad, sõjapealikud, kangelased. Jumal võõrustab oma sulaseid linde ja loomi nende liha ja verega, sest nad on kurja teinud ta silmis ja on hävitanud maa. Ja Jumal piibel ütleb, Jumal hävitab need, kes tema loodud maad hävitavad. Ka praegu Jumal maksab maailmale kätte ja karistab. Praegu on veel armuaeg, pöördumise võimaluse aeg. On tõsi, et ka mitmed inimesed saavad aru, et karistused võivad olla ainsaks pääse teeks, mis inimesele annavad praegu enne tulevast globaalselt ja pöördumatud kohut võimaluse meele paranduseks. UNESCO ökotehnoloogia valdkonna esindaja Swaminathan, kes elab ise ühel rannikul, Taminadu rannikul, mida tabas ka 2004. Aasta jõulude aegne tsunami, kus hukkas sadu tuhandeid inimesi. Ja see ökotehnoloogia eesistuja ütleb nõnda, et ta oma kodukandis 15 aastat püüdis kohalike võimu veenda selles, et nad ei võtaks maha sealseid rannikualade mangroovipu metsi. Aga ta ütleb, aga võimude mõttevis ei võimaldanud seda palvet arvesse võtta. Aga ta ütleb nõnda, 2004. Aasta 26. Detsembri tsunami suutis nende meelsust üllatavalt kiiresti muuta. Meretaseme tõus tõestas seda neile ühe päevaga. 15 aastat arvusid seletus järge tehke, see on kurjast, ei tohi, see on vale, see on kõlbmatu, ei midagi. Ja Jumal saatis tsunami ja ühe päevaga oli selge, mis on vale, mis on õige, kuidas peab elama. Ja tõsi oli need, et need külata ütleb, kus mangroovimetsad olid maha raiumata, see pidurdas tuult ja tõusuvesi ei saanud uputada. Need, kus olid metsad raiutud, need üluhutati üle ja hukkusid kalurid ja teised tohututes hulkades. Teine õppetund, ütleb see sama Swaminathan, mida said rannikualade farmerid, et liikisid ei tohi hävitada, et ei tohi minna ainult maksimaalse kasu peale, et me teome ainult väga maksimaalselt kasu toovad liike, istutame taimi ja ülejäänud surguva elagu meie asis ei ole. Rannikualad ujutati mereveega üle. Riisipõllud enamalt hukkusid, ainult kõige soolakindlavad jäid alles. Tavaliselt, et soolakindlamad ei ole jälle kõige viljakamad. Ja korraga jälle rannikuale farmele tehti ühe päevaga selgeks, et kui Jumal on loonud liigilised mitmekesisuse, siis ei ole inimesel õigus seda hävitada, elada nii, et see hävib tema kurjuse pärast. Tehti ühe päevaga selgeks. Tohutu hävingu innaga, majandusliku katastroofide, inimhukkumiste innaga, loomulikult ka muu loodu hukkumise innaga. Ja ta veel ütleb see sama mees Punjabi piirkonnas, kus ta rääkis sealsetele farmeritele, et mineraalväetiste liigne kasutamine ja nende pillamine toob kaasa probleeme. Ta ütleb, et nad kuulasid ära viisakalt, aga oma arjumusi nad loomulikult ei muutnud. Nüüd, kus laristav majandamine on toonud neile kahju, võlgnevused, saagikuse ilmselt langemuse ja ka ütleb enesetappe, on nad jõudnud meele heitele ja nüüd on nad valmis oma käitumist muutma. On kahju, et nii nagu vanatestamendi aegsed inimesed ainult siis nagu piibel ütleb seda, et Jumal rääkis neile, nad ei kuulanud, aga siis ta ütleb, kui ta neid tappis, kuulasid nad teda ja sedagi ajutiseks. Jumal peab rääkima inimesele väga karmil meetodil, et inimene kuulda võtaks. Ja tõepoolest piibel ka räägib sellest, et ka Jumal näeb inimkonda sellisena, et ta ei taha kuulda võtta tõde. Prohvet Esekiel näiteks ütleb nõnda Esekiel 3.7, aga Iisraeli sugu ei taha sind kuulata, see on siis prohvetit, sest nad ei taha mingi, see on siis Jumalat kuulata, sest kogu Iisraeli sugu on kõva laubaga ja paadunud südamega. Või prohveti Jesaja 48.4, ma teadsin, ütleb Jumal, et sa oled kange kaelne, et su kukla kõõlus on raudne ja otsa esine vaskne. Meil täna päeva öeldakse ka puu pea. Midagi ei jää pähe, ei hakka külge, õppust ei võta. Siin öeldakse veel karmimad sõnad, vaskne, raudne, on inimese pea, Jumal võib aastakümneid rääkida, ei midagi. Jumal aastasadadega on õpetanud, et inimlik kuri eluviis toob kaasa karistuse, toob kaasa nuhtlused, ei midagi. Ma teadsin, ütleb Jumal, et sa oled selline ja sellepärast peab ka Jumal sellisel viisil maailmaga rääkima. Ja tõsi on selle kurjuse põhjus. On tõepoolest see, mida Uus Testament või Vana Testament ühte viisi ütlevad. Miks inimene teeb seda? See on inimese loomusest. Langenud inimese loomus, mille kohta piibel korduvalt ja korduvalt räägib, et see on kuri. Et inimese süda on see, see tema keskne loomus, millest lähtub kurje mõtteid, tapmisi, vägivalda, kõike halva. Või nagu esimese Moose raamatust juba Jumal ütleb, sest inimese südame mõtlemist on kurjad ta lapsepõlvest peale. Või miks inimene teeb sellist kurjat, ta teeb kahju loodusele. Teise Peetruse nüüd Uues Testamentis, teise Peetruse 1.4, et te nende kaudu, see on siis Jumal tõotuse kaudu, võiksite põgeneda kaduvusest, mis maailmas valitseb himude tõttu. Inimese soovid, tahtmised, ka siis, kui need on kurjad, lubamatud ja hävitavad, need himud viivad, toovad inimesele kaduvuse või hävingu. Ja Peetrus ütlebki, mõtelgi Jumala tõotustele, täike neid, sest nende kaudu te võite põgeneda sellest kaduvusest, sellest hävingust, mis maailmas on himude tõttu. Et inimesed tahavad, aga nad ei küsi, kas teine tahtmine on lubatud või õige, kas see toob kurja või mitte. Inimkonna arvukus on suur. Maailm ei talu seda. Inimkond peab taipama, et tema arvukus peab vähenema. Tema tarbimine peab vähenema, sest kõik arvute keel näitab seda, et maailm ei talu seda. Ja inimese mõtteviis, nagu ütlesime, peab ka muutuma. Ma tsiteerin veel juba ka enne tsiteeritud, juba lahkunud meie Eesti akadeemikud Juhan Rossi, kus ta vaatleb ka inimkonna elu ja käitumist ja vaatab seda kurja, mis ta on teinud. Ja peab tõdema seda, et inimese, nagu me nimeta see indiviid ja inimkond tervikuna, tema areng on tasakaalustamatu. Ühelt poolt teaduse ja tehnika, tohutu teadmiste progressi edasi areng, teiselt poolt vaimne, moraalne, mitte ainult maha jäämus, vaid alla käimine. Ta näeb ka seda, et ristiusk on püüdnud seda pidurdada. Ma tsiteerin Juhan Rossi. Inimkonna ajaloo parimaks elukäsitluseks tuleb pidada ristiusku, mis on ületamatu ideoloogilise täiuse ja loogilise lõpetatuse poolest. Laskumata ristiusu filosoofia detailsemasse analüüsi märgime, et ristiusus on tähtsal kohal päris patu mõiste. Piibli järgi tekkis pat siis, kui Aadam lõi Eeva, sõi Eeva pakutud keelatud vilja. Sündmusest tagantjärele häiritud Jumal mõttes olukorra päästmiseks välja lahenduse, mis sai kristliku eetika aluseks. Kristliku moraali õpetust, mis on ilusasti kokku võetud 10. käsus, tuleks pidada pedagoogiliseks geniaalseks katseks muuta inimest paremaks, vähendamaks patu mõistesse koondatud inimese negatiivsete omaduste kahjuliku mõju ühiskonnale. Ajalugu on näidanud, et ristiusul ei õnnestunud oluliselt vähendada inimkonna patu koormat. Kui tänapäeval ta toob välja, on asi läinud hullemaks, sest see, mida ristiusu mõju siiski on saavutanud pea 2 aastatuhande jooksul, on siiski üsna suur võrrel, kui me näiteks võrdleme teisi maid, kus on teissused religioonid, siis me näeme, et siiski võrdlevalt on ristiusk ja piibelik mõtteviis siiski inimest mingil määral parandanud, kuigi inimene on oma loomult patuseks ja halvaks. Aga nüüd ta ütleb, senise jumale, kes see maailmakäsitluse asemel on tulnud nüüd humanism ja renessaansi inimkeskne maailmakäsitlus. Nüüd on hakatud lugu pidama inimesest kui indiviidist, tema vaimsest ja kehalisest omadustest, tema soovidest ja tunnetest. Aga see on see sama, mis piibel ütleb. Need on need himud, mida inimene rahuldab ja mis toovab hukkumise tema ümbritsevale maailmale ja talle endale karistuse ja hukatuse. Ja häda on nüüd selles, et see jumalaik mõtteviis, nagu me nimetasime juba nagu ateism, ja jumalatu mõtteviis on läbi sajandit olnud kõige kohutamaks tõukejõuks inimkonna kuritegudele, on, ma tsiteerin taas Rossi, ta ütleb, erinevalt kristlusest ei tõotatud, paremat elu mitte pärast surma, vaid juba maises elus. Ja kui mitte just meile, siis vähemalt meie järglastele. Ja ma tsiteerin edasi, läinud sajandi lõpus alanud loodusteaduste tehnika ning sellele toetuva sivilisatsiooni kiire arengu varri jäid inimliku eksistentsi teised küljed, seal hulgas inimene kui indiviid, tema moraal ja eetika. Kui vaadata inimkonna arengut sellest küljest, siis peame kahetsuse konstateerima tõsi asja, pole toimunud nimetamisväärset muutust. Praegu saja inimene erineb oma kirgede egoismi, võimu ja saamaimu poolest väga vähe keiser Nero või Shakespeare aegsest inimesest. Ristiusu püüdlused inimest moraalselt paremaks muuta ei ole kahjuks annud soovitud tulemusi. Ja ta ütleb ka kokkuvõtvalt 20. sajandi progressi idee tuhinas inimesele tema enda poolt külge riputatud silt homo sapiens tundub 20. sajandi lõpus ka praegu 21. sajandi alguses, kohatu ülbitsemisega ja täiendis sapiens tuleks loobuda. Inimkond elab nii, et teda ei saa nimetada targaks inimeseks. Ja see on kahjuks tõesti kurb tõsi asja. Ja ta toob ära ka teatud Ungari teadlaste või ökoloogide seisukoha ja ütleb nõnda, need Ungari ökoloogid, et käesolu ajal tuleks inimkonda või inimsugu vaadelda kui arutut rohutirtsude parve, kes õgib kõike, mis õgida saab, mõtlemata sellele, mis saab järeltulevatest põlvedest. Ja siit järeldatakse nende teadlaste poolt siis, et inimkonnal, mitte ainult kui indiviidil, vaid kui sotsiaalsel kollektiivil, puudub globaalne vastutustunne. See tähendab tõepoolest, me võime kokkuvõttes öelda, inimkonna eluviis on muutunud arvukuse, selle metsiku tarbimise ja suhtumise tõttu, on muutunud inimkonna üks öelda põhitegevuseks, nii imeneks kui tundeks kuritegevus. Ümbritseva maailma, loodu, lindude, loomade, taimede suhtes, loomulikult ka enda suhtes, hävitavalt mõjub see ka endale. Ja tõsi on see, et selle tulemusena Jumal peab kutsuma esile need karistused ja nuhtlused. Need on kaasajal, võiks öelda veel Jumala hoiatavad märgid. Jah, nendele, kes katastroofides hukkuvad, on see ka viimaseks sõnumiks. Neil ei ole enam aega meelt parandada. Neile see jääb viimaseks. Ülevend inimkond võib veel midagi ette võtta individuaalselt parandada meelt. Ja ka inimkond tervikuna võiks midagi ette võtta. Tõsi asi, kas ta seda võtab, on muidugi äärmiselt kaheldav. Aga meie kui kristlased peaksime siiski mõtlema nii individuaalses kui ka kollektiivses plaanis, millist elu meie elame, millist elustiili õigustab meie enda eluviis, kui palju vägivaldset, põhjendamatud kurjust, jõhkrust, hoolimatust on meie elus ja eluviisis ümbritseva loodu suhtes. Kui me ütlesime, et Jumal hoolib kogu oma loodust, ta mõtleb neile oma lepingus. Kui Jumal andis ka inimesele söögiks kasutuseks selles maailma ajastus teatud perioodil loomad linnud, siis ometi ta tegi möönduse, et verd ei tohtinud süüa. See tähendab just selle pärast, et veri sümboliseeris hinge. Ja sellega Jumal näitas, et tegelikult iga hing kuulub temale. Inimesele on antud see vaid ajutuseks kasutamiseks. Ja inime võib ainult hea peremehlikult, minemata üle lubatu piiri, kasutada seda loodut, mis tal on antud. Ja kui ta kasutab üle mõõdu, on see kuritegevus ja Jumal nõuab sellelt aru. Nii nagu ta ei lubanud tarvitada verd ja ei luba seda ka uue testamendi päevad, sest see sümboliseerib hinge, mis kuulub Jumalale ja mitte inimesele. Ja me teame, et ka inimene ise ei ole oma peremees, vaid Jumal. Ja sellepärast ongi inimene ka kohustatud Jumala seaduste järel elama, mitte mis ta ise välja mõtleb. Ja kui Jumal inimene siis ignoreerib need Jumala seadusi, siis Jumal ka nii-öelda nõuab temalt aru. Ja inimene saab ka sellest Jumala viha karikast, millest siin lugesime, ka tunda. Nii nagu tollajal veresöömise keelu rikkujat oli siis see israeliit või võõramaalane, oli ette nähtud surmanuhtus, sest ta ei arvestanud sellega, et inged kuuluvad Jumalale. Nii nagu me lugesime ilmutuse raamatust, Jumal on siis ähvardanud, et ole sa pisuke või suur, ole vaba või ori, kuningas või kangelane, kes tahes. See, kes hävitab maad, kes astub üle Jumala seadus, teeb kurja, põhjendamatud kurja, saab ka Jumala viha karikast kord juua. Me oleme kristlased ja kutsutud elada niisugust elu, et me vähemalt enda ümber, mis saame, kuidagigi võrra kompenseeriksime seda kurja, mida inimkond teeme ja mida ka ise osaliselt paratamatult ja osaliselt tahtlikult teeme. Iga üks, mis saab aidata lindu või looma, ühel või teisel viisi, kas otseses mõttes, kodutu looma kaudu, rahalise annetus või millest tahes, suhtumisega loodusesse või mis tahes muud, me saame isiklikult seda teha, tehes ise, näidates eeskuju maailmale ja teistele. Aga ka globaalses ulatuses, kuulutades maailmale seda tõde, mis Jumal oma loodu koht on rääkinud ja kuulutades seda tulevat karistust, mis tabab neid, kes Jumala loodut ja Jumala maad hävitavad. Me oleme kutsutud mõistlikuks eluks. Me oleme kutsutud Jumala õhtu sööma ajale. Ja võiksime öelda piltlikult, me saame kord osa ühest või teisest õhtu sööma ajast. Kas sellest, kuhu Jumala on kutsunud need, kes on pöördunud, kes on asunud õigluse radadele või teisele Jumala suure sööma ajale, kus oleme laipadena teotuses häbis ja Jumal kutsub oma sulased linnud ja loomad sööma nende liha. Ülekantud või ülekandmata tähenduses me osaleme kord ühes või teises sööma ajas. Mõtleme millises. Ja mõtleme, et seni, kuni me siin maailmas elame, mida teha ka selles plaanis, et elada õieti ja Jumala kartlikult, nagu Piibel ütleb, Jumala ees. Et võiksime kord jõuda sellele esimesele söömajale. Aamen. Me tõuseme palvele. Kõik võimas tõe Jumal, sa oled annud meile oma sõna. Juhenduseks, mis on õige, mis on vale. Issand, anna andeks meile meie patud ja võlad, mis me oleme teinud sinu vastu. See kuri ja halb, mis me oleme teinud su loodu vastu. Anna meile andeks. Ja kingi meile armu parandada meelt ja teha õiged meeleparandustegusid, nagu sina meilt ootad ja nõuad. Anna meile iga ühele meie mõistusesse ja meile südametunnistuse märku, mida me peaksime tegema, et me elaksime õieti ja Jumala kartlikult su ees. Ka kõiges selles, mida su püha sõna ütleb, meie suhtumisest kogu su loodusse. Isand, anna meile tunda seda teed meie mõistuses ja meie südametunnistuses. Ja anna meile jõudu ja tahtmist ja julgust. Ka siis, kui üle maailm läheb teist teed, minna seda teed, mis on õige su silmis. Et me kord issand sinu pühal õhtu sööma ajal Abrahamiga ühes lauas võiksime istuda su riigis, su juures, õigete osaduses, su armust. Isand valgusta meie südant ja juhata meile õige tee ja aitad sinu rahvas selles maailmas võiks olla ka valguseks ja soolaks maailmale. Me palume veel armu, isand, kogu maailmale. Me palume armu kogu maailma loodule, lindudele, loomadele ja taimedele. Palume neile abi su käest. Palume abi neile, kes teevad õigust ja kaitsevad neid. Aga palume ka armu ja meeleparandust veel neile, kes seda ei tee, kes elavad valesti ja ülekohtusel viisil. Me palume armu, et sa neid ärataksid, et nad pöörduksid ja usuksid ja pääseksid ja võiksid teha õiglaste tegusid. See on meie alandlik palve. Kuule meie palveid ja juhi meie teed nõnda, et me eesmärgile jõuaksime. Me täname siin issand su valmisolekust aidata meid iga üht, kes me tõese vaimust sind nõuame. Aamen.